Закрыццё межаў не з'яўляецца адказам на нелегальную эміграцыю, таму што спрыяе кантрабандзе і гандлю людзьмі. Аб гэтым расказаў кардынал Антонио Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў у інтэрв'ю Лосерваторе Романо. З нагоды сусветнага дня мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 13 студзеня, іерарх асудзіў драматычную сітуацыю ў Сірыі і заклікаў СМІ спрыяць фарміраванню такога погляду на эміграцыю, які не будзе ўмацоўваць страх ці крымінальнасць аналізаваць людзей, вымушаных пакідаць свае родныя краіны. Гаворачы пра сітуацыю ў Сірыі, кардынал Вельё падзяліўся некаторымі статыстычнымі дадзенымі адносна колькасці бежанцаў. Паводле іерарха, яна расце вельмі хуткімі тэмпамі. Калі ў маі 2012 года было каля 70 тысяч бежанцаў, то ў канцы года іх колькасць дасягнула ўжо 525 тысяч чалавек. Кардынал адзначыў, што гэта лічба падвоіцца, значыць дасягне 1 мільёна чалавек да сярэдзіны 2013 года. Адначасова кардынал Вельё падкрэсліў, што бліжэйшыя да Сірыі краіны, такія як Іарданія, Ліван, Турцыя, Ірак і Егіпет, прынялі шмат бежанцаў, але сродкаў на іх утрыманне не хапае, таму важнай з'яўляецца дапамога ўсёй міжнароднай супольнасці. Таксама кардынал Вельё расказаў пра праблемы міграцыі ў глабальным маштабе. Паводле яго, сёмая частка насельніцтва планеты, каля 1 мільярда чалавек, мела міграцыйны досвед. У сувязі з гэтым ён заклікаў грамадства спрыяць лепшай інтэграцыі мігрантаў і бежанцаў, быць больш гасціннымі і адкрытымі.